Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθήτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά, καθίστε. Την περασμένη φορά, αν θυμίστε, είχαμε μιλήσει για εκείνο το θέμα της ομοφιλοφιλίας και βέβαια δεν ξέρω μετά τι έγινε με το συνέδριο το οποίο θα είχατε εδώ, αλλά ήθελα απλώς να σας πω 2-3 πράγματα έτσι επεξηγηματικά σε αυτά που είπα, γιατί φαίνεται ότι ή εγώ δεν μπόρεσα να τα πω καλά ή μερικοί δεν κατάλαβαν καλά. Εν τέλος πάντων, ήξερα βέβαια ότι θα οπωσδήποτε θα προξενούσα μία έτσι παράξενιά, ας πούμε, αυτά τα πράγματα. Παραδείγματος χάρη κάποιος άνθρωπος του φάνηκε παράξενο, ξέρω εγώ, σχεδόν σκανδαλιστικό το ότι, ας πούμε, λέχθηκαν ότι εμείς αγαπούμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αυτό το πρόβλημα, δεν τους αποστρεφόμαστε, δεν τους μισούμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ενθαρρύνομαι την αμαρτία αυτή. Έτσι το είπαμε ξεκάθαρα, ότι η αμαρτία είναι αμαρτία, είναι λόγος και νόμος απαράβατος του Θεού. Ό,τι και να θέλει κανείς να πει, όσον και να θέλει κανείς να το δικαιολογήσει, δεν μπορούμε να υπερβούμε δε πουδενή λόγο την εντολή του Θεού. Αλλά όμως οι πατέρες και ο ίδιος ο Κύριος, το πνεύμα δηλαδή του Ευαγγελίου, είναι ότι πάντοτε η αμαρτία στυλιτεύεται, η αμαρτία, ας πούμε, πολεμείται, αλλά ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται υπό το κράτος της αμαρτίας είναι άνθρωπος, είναι αδελφός μας, είναι άνθρωπος για τον οποίο ο Χριστός απέθανε και τον αγαπούμε, και ότι ο Θεός τον αγαπά και είναι παιδί της Εκκλησίας, είναι παιδί του Θεού. Και οπωσδήποτε πρέπει λοιπόν η Εκκλησία, εμείς όλοι μας, ας πούμε, να τον βλέπουμε σαν έναν άνθρωπο τέτοιον, ο οποίος είναι ένα μέλος και αυτό του Χριστού. Και εάν κανείς δεν είναι ορθόδοξος χριστιανός, πιστός, αλλά είναι απλώς ένας άνθρωπος με ηθικές αρχές, τότε οπωσδήποτε εύκολο είναι να κόβει και να πετάσει, ας πούμε, τους ανθρώπους. Ο ένας είναι αυτό, τον κόβαμε, τον πετάμε. Ο άλλος είναι το άλλο, τον κόβαμε και τον πετάμε, διότι λείπει από μας το κριτήριο της αγάπης του Κυρίου και πλέον μένει οι διάφορες δικές μας αρχές. Και έχουμε αρχές, έχουμε γραμμές, έχουμε, ξέρω εγώ, θέσεις, όπως λένε, έχουμε αξίες, αλλά όλα αυτά τα πράγματα πόρο απέχουν από την αγάπη του Χριστού. Διότι τελικά η αγάπη του Χριστού σώζει τον άνθρωπο και όχι οι ηθικές αξίες, η αγάπη του Θεού, η αγάπη του Χριστού, ο Χριστός είναι αυτός που σώζει τον άνθρωπο. Απλώς έχω μπροστά με ένα κομμάτι ωραίο από έναν Άγιο της Εκκλησίας μας, έναν ασκητή, τον Αβά Ισαάκ τον Σύρο, τον Άγιον Ισαάκ τον Σύρο, που θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους ασκητές της Εκκλησίας, τους συχαστές πατέρες. Και να σας διαβάσω πώς, τι λέει αυτός ο Άγιος για τους ανθρώπους, και για να δείτε τελικά το παράδοξο είναι ότι οι ασκητές, οι οποίοι πρέπει να είναι πολύ αυστηροί, είναι πολύ επικείς και πολύ φιλάνθρωποι, διότι είμαι μόνοι των φιλάνθρωπων Θεών. Ενώ αυτοί οι οποίοι δεν είναι ασκητές και δεν είναι, ας πούμε, άνθρωποι του Θεού, είναι πολύ αυστηροί. Και βέβαια εξηγείται με την πνευματική είναι γιατί αυτό, διότι ακριβώς λείπει η αίσθηση της φιλανθρωπίας του Θεού, αλλά όλα ξεκινούν και τελειώνουν μέσα από τις δικές μας θεωρίες και τις δικές μας προκαταλήψεις. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ισάκος Ήρος σε έναν ωραίο λόγο του το εξής, θα σας τα διαβάσω τα αρχαία παιδιά έτσι, αλλά θα σας τα πω και μετά στα νέα ελληνικά άμα δεν καταλάβετε. Υποτίθεται ότι είστε του Πανεπιστημίου, έτσι. Και πρέπει να ξέρετε, τουλάχιστον ελληνικά. Δυστυχώς δεν ξέρω αγγλικά να σας το πω, για να είναι σίγουρο θα καταλάβετε όλοι. Εμείς είμαστε αγράμματοι. Τον καιρό μας δεν μαθαίναμε τόσα εγγλέζικα. Λοιπόν, λέει ο Άγιος Ισαάκος Ήρος, ομιλώντας σε έναν μοναχό, σε έναν άλλον ας πούμε, «Καταδιώχθη τη σύ και μη καταδιώξεις, σταυρώθητη και μη σταυρώσεις, αδικήθητη και μη αδικήσεις, συκοφαντήθητη και μη συκοφαντήσεις, γίνου επιεκείς και μη ζηλωτής επί κακών, μη μισήσεις των αμαρτωλών, πάντες γαρεσμέν υπεύθυνη, και αν δια των Θεών κινείσαι κατά αυτού, κλάψον υπέρ αυτού, και δια τίμησης αυτών, τας αμαρτίας αυτού μίσησον, και εύξε υπέρ αυτού ή να ομοιωθεί στο Χριστό, ώστις ουκ η γανάχτη κατά των αμαρτωλών, αλλά υπερήφχετο. Αγάπησον τους αμαρτωλούς, μίσησον δε τα έργα αυτών, και μη καταφρονήσεις αυτών, δια τα λατώματα αυτών μήποτε και εσύ πειραστείς εν ίσησιν. Μνήσθητη ότι κοινωνώσει της γεράς φύσεως και πάση ευπή». Καταλάβατε? Μάλιστα. Λέει λοιπόν ο Άγιος εδώ, να καταδιωχθείς εσύ, λέει, να προτιμήσεις να καταδιωχθείς εσύ και να μην καταδιώξεις, να σταυρωθείς και να μην σταυρώσεις, να αδικηθείς και να μην αδικήσεις, να συκοφαντηθείς και να μην συκοφαντήσεις, να γίνεις επιεκής και όχι ζηλωτής στο κακό, να σε πιάσει δηλαδή ο ζήλος ότι τάχα τρόπον να θα υπερασπιστείς τις ιδέες και τις αξίες και θα τα κάνεις όλα για την καρφιά. Μη μισήσεις τον αμαρτωλό. Αυτό το καταλαβαίνετε, έτσι? Να μη μισήσεις τον αμαρτωλό. Διότι όλοι είμαστε υπεύθυνοι ενώπιον του Θεού. Είμαστε ένοχοι, είμαστε υπεύθυνοι. Και αν λέει για τον Θεό κινείσαι κατά αυτού, ή αν δηλαδή για τον λόγο του Θεού, για τις εντολές του Θεού, τρόπονται να η καρδιά σου κινείται εναντίον του, διότι αυτός παραβαίνει τις εντολές του Θεού, ή ακόμα πολεμεί τον Θεό, πολεμεί την Εκκλησία, είναι αιρετικός ας πούμε, ή ξέρω εγώ διδάσκει διαστραμμένα πράγματα, και εσύ από μια καλή δίθε διάθεση κινείσαι εναντίον του, τότε λέει κλάψον υπέρ αυτού. Είναι λάθος να κινείσαι εναντίον του. Η σωστή κίνηση είναι να κλάψεις για αυτόν. Να κλάψεις υπέρ αυτού του ανθρώπου. Και ρωτά, και γιατί μισείς αυτόν, και για ποιο λόγο να μισείς τον άλλον άνθρωπο. Τις αμαρτίες αυτού να μισήσεις και να προσευχηθείς για αυτόν για να μοιάσεις με τον Χριστό, ο οποίος δεν αγαναχτούσε εναντίον των αμαρτωλών, αλλά υπερήφχετο, αλλά προσευχόταν πάρα πολύ για τους ανθρώπους οι οποίοι έπασχαν από το βάρος της αμαρτίας. Αγάπησον τους αμαρτωλούς, να αγαπήσεις τους αμαρτωλούς ανθρώπους, αλλά να μισήσεις τα έργα τους. Ναι μεν θα τους αγαπήσεις, αλλά τα έργα της αμαρτίας θα τα μισήσεις. Δεν χωράει στην αμαρτία στην κατάβαση. Δεν χωράει ας πούμε στο έργο αυτών ανοχή. Δεν υπάρχει κανένα συμβίβασμα με την αμαρτία. Αλλά τον άνθρωπο όμως, ο οποίος είναι δούλος της αμαρτίας, αυτό θα τον αγαπήσεις. Και όταν λένε οι Άγιοι να τον αγαπήσεις, όχι απλώς τρόπο να τον συμπαθήσεις. Να τον αγαπήσεις, να καεί η καρδιά σου από αγάπη για αυτόν. Αυτή είναι η αγάπη των Αγίων, την οποία μας συμβουλεύουν να έχουμε. Και μη καταφρονήσεις, και να μην τους καταφρονήσεις για τα λατώματά τους, ό,τι λατώματα και να έχουν. Όσες αμαρτίες και αν έχουν, όσες δυσκολίες και αν έχουν, πρόσεξε πολύ να μην τους καταφρονήσεις. Να μην δηλαδή τρόπο να πεις ότι αυτός ο άνθρωπος έπεσε από τα μάτια μου επειδή κάνει αυτό το πράγμα. Όχι. Δεν πρέπει να τον καταφρονήσεις αυτόν. Μήπως λέει και εσύ κάποτε πειραστείς, πέσεις στον ίδιο πειρασμό, στον οποίο είναι και αυτός ακόμα, διότι είμαστε όλοι άνθρωποι. Νήσιτε να θυμηθείς δε ότι είσαι και εσύ άνθρωπος. Μετέχεις και εσύ της γηήνης φύσεως, της γεράς φύσεως, του ανθρωπίνου σώματος. Και σε όλους τους ανθρώπους να κάνεις καλά έργα, να πεις να τους ευεργετείς όλους. Είναι πολλά που λέγουν οι Άγιοι, αλλά απλώς Σας είπα αυτό για να καταλάβετε τελικά ότι πόσο φιλάνθρωποι είναι η Εκκλησία μας και πόσο φιλάνθρωποι είναι οι Άγιοι. Και καμιά φορά που βλέπω έτσι διάφορα παιδιά που έχουν να αξιωμολογηθούν και τρέμουν από το φόβο τους, διότι μπήκε στο νου τους η ιδέα, η εντύπωση ότι ο Θεός είναι αυστηρός και δεν πρόκειται να τους καταλάβει ο Θεός και δεν πρόκειται να τους εννοεί σε τρόπο ότι να καταλάβει ότι όλα αυτά τα οποία έκαναν και όλα αυτά τα οποία τα έχουν δεν είναι τίποτα άλλο παρά συμπτώματα της ανθρωπίνης φύσεως και φοβούνται και διστάζουν και αμφιβάλλουν εάν τρόπο να ο Θεός συγχώρεσε, εάν θα με συγχωρήσει ο Θεός, εάν υπάρχει ας πούμε τρόπο να διορθωθώ ή ακόμα και για εμάς τους ιερείς πώς θα μου πει τώρα να με μαλώσει ο παπάς που θα μου πει για πράγματα. Αλλά δεν είναι ποτέ δυνατόν να ένας πατέρας όπως είναι ο Θεός, ο ουράνιος πατέρας, να κινηθεί ας πούμε με τρόπο αγανακτήσεως κατά των παιδιών του, αφού αυτός ξέρει ότι είμαστε άνθρωποι, ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς, ξέρει και από πόσο πολεμούμαστε και πόσο μετέχουμε όλων αυτών των παθών και ότι είμαστε άνθρωποι αδύνατοι, ταλέποροι, είμαστε δηλαδή άξιοι κάθε συμπαθίας, δεν είμαστε άξιοι φωνών και να μας μαλώνει ας πούμε ο Θεός. Ο Θεός δεν μας μαλώνει εμάς, τι να μας μαλώσει, δεν ξέρει ότι είμαστε ταλέποροι και αδύνατοι. Οι άνθρωποι να μας μαλώσουν δικαιολογείται, αυτοί δεν μπορούν να καταλάβουν το βάθος της αδυναμίας μας, αλλά ο Θεός ο Πατέρας μας ποτέ δεν επιπλήττει τον άνθρωπο. Μόνο μια μερίδα ανθρώπων επέπλεξε ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Θυμάστε ποιους? Τους Φαρισαίους. Ποιοι ήταν οι Φαρισαίοι? Οι Φαρισαίοι ήταν σαν και εμάς. Αυτοί οι καλοί άνθρωποι, ας πούμε, τροποντινά. Οι ηθικοί άνθρωποι. Αυτοί οι οποίοι εγκλωβίστηκαν μέσα στην ηθικότητά τους και δεν συμπαθούσαν τον άλλον άνθρωπο. Αυτούς εμάλωσε. Κανέναν άλλον άνθρωπο δεν εμάλωσε ο Θεός. Βλέπετε ακόμα εκεί στη γυναίκα εκείνη την οποία συνελήφθη επ' αυτοφόρο μοιχευωμένη από το Ευαγγέλιο, ούτε καν της έμενε τίποτα. Ούτε καν, ας πούμε, ούτε μια ανεπίπληξη της έκανε. Απλώς εμάλωσε αυτούς οι οποίοι βάσει του Μωσαϊκού νόμου έπρεπε να λιθομολύσουν. Έλεγε ο νόμος ότι όποια γυναίκα κάνει αυτό το πράγμα, κατευθείαν θα λιθομολείται. Και οι άνθρωποι πήγαν να τηρήσουν τον νόμο του Μωυσέως. Το έλεγε η Παλιά Διαθήκη αυτό. Και όμως ο Χριστός είπε ότι ο αναμάρτητος πρώτος να ρίξει την πέτρα. Και μετά της είπε ότι πού είναι αυτή, δεν σε κατέκρινα, πού είναι η κατηγορή σου. Και λέει, είπα, ούτε εγώ σε κατακρίνω. Ούτε καν δεν κατέκρινε. Και τη βοήθησε με αυτόν τον τρόπο να σωθεί. Δεν τη βοήθησε ο Θεός, ο Χριστός, να γίνει αναίσθητη και να κάνει και άλλες μοιχείες. Όχι. Με τη φιλανθρωπία του και την αγάπη του τη βοήθησε να διορθωθεί. Και η Εκκλησία με την φιλανθρωπία δεν μας σπρώχνει στην αναισθησία και στην αδιαφορία. Μας σπρώχνει στο φιλότιμο και με το φιλότιμο να αγωνιστούμε ώστε να ξεπεράσουμε τα τυχόν τα προβλήματά μας. Και ακόμα μας δίνει φως το σκότος της αμαρτίας, ότι τίποτα δεν μπορεί να νικήσει τη δύναμη του Θεού. Όλα τα προβλήματά μας, όλες οι αδυναμίες μας, όλα όσα κουβαλούμε μέσα μας και όσα ακόμα και στα μάτια των ανθρώπων και της επιστήμης είναι ακατόρθωτα και τα ξεπέραστα, και αυτά ξεπερνούνται με τη δύναμη του Θεού. Διότι ο Θεός που είναι Πατέρας μας είναι δυνατός, είναι πλούσιος, είναι άπειρος εις το ελεήν και σώζει. Δεν έχει δυσκολία για τον Θεό. Και εμείς είμαστε παιδιά αυτού του αληθινού Θεού, του ουράνιου Πατέρα. Έτσι λοιπόν, εάν λάβουμε σωστά το μήνυμα αυτό μέσα μας, τότε μπορούμε παιδιά να αγωνιστούμε, να ξεπερνούμε και τις αμαρτίες μας και τα πάθη μας και όλα όσα τυχόν βρίσκονται μπροστά μας σαν βουνά, θα καταλαβαίνουμε ότι ναι μεν για μας είναι δύσκολα, αλλά για τον Θεό δεν είναι τίποτα. Από αυτό το πνεύμα λοιπόν ήθελα να σας πω ότι εμείς αγαπούμε αυτούς τους ανθρώπους και είναι αδελφοί μας, είναι παιδιά μας, είναι παιδιά του Θεού, είναι ψυχές για τις οποίες ο Χριστός έγινε άνθρωπος. Και η μητέρα μας Εκκλησία δεν κόβει και να πετάσει στον δρόμο ψυχές ανθρώπων. Η Εκκλησία μαζεύει τους ανθρώπους και τους βάζει μέσα δεν τους πετάει ποτέ έξω. Τον ερχόμενο μπρος με, ουμή εκβάλλω έξω, είπε ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Τέλος πάντων, αφού είπαμε μερικά όσα μπορούσαμε την προηγούμενη φορά, τις προηγούμενες φορές για την πρώτη εντολή, βέβαια η οποία δεν εξαντλείται, είναι ανεξάντλητος και είναι ουσιαστικά η, πώς να πούμε, το κεφάλαιο των εντολών, να αγαπήσουμε τον Θεό. Όλα όσα κάνουμε έχουν σαν καταστάλαγμα, σαν αποτέλεσμα την αγάπη μας προς τον Θεό. Αλλά θα προχωρήσουμε και σε άλλες εντολές και μάλιστα αφορμή έδωσε και μια απορία κάποιου παιδιού, την οποία έβαλε εκεί στο κουτί και συμπίπτει να είναι αφορά πραγματικά και το σημερινό μας θέμα. Η δεύτερη εντολή του Θεού που έδωσε στον Μωυσή ήταν η εξής. Να σας την πω πάλι στα αρχαία όπως λέει η Γραφή. Ου ποιήσεις σε αυτό είδωλο ουδέ παντός ομοίωμα όσαν το ουρανό άνω και όσαν τη γη κάτω και όσαν τη σίδα στην υποκάτω της γης. Ου προσκυνήσεις αυτής ουδέ μη λατρεύσεις αυτής ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου. Λέει λοιπόν με δικά μας λόγια ότι δεν θα κάνεις στον εαυτό σου κανέναν είδωλο ούτε κάποιον ομοίωμα όσα υπάρχουν στον ουρανό πάνω και όσα κάτω στη γη και όσα μέσα στα νερά από κάτω από τη γη. Δεν θα τα προσκυνήσεις αυτά ούτε θα τα λατρεύσεις διότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου. Αυτή είναι η δεύτερη εντολή του Θεού. Και λέει ταυτόχρονα και η απορία εδώ του παιδιού. Γιατί χρησιμοποιούμε εικόνες και τους χώρους που ονομάζουμε εκκλησίες με αγιογραφίες και τα λοιπά, δίνοντας ευκαιρία σε άλλους να μας κατηγορήσουν ως ειδωλολάτρες? Δεν θα ήταν καλύτερα να μαζευόμασταν σε μεγάλες αίθουσες και να διαβάζαμε από την Αγία Γραφή και να συζητούσαμε? Έξοδος κεφάλαιο 20. Έχει και άλλες απορίες, αλλά θα πιάσουμε αυτή τώρα που αφορά εμάς. Πράγματι αυτή η εντολή είναι κατά κόρο χρησιμοποιημένη από ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται εκτός της Εκκλησίας, κατά της Εκκλησίας, για να πούν ότι ορίστε η Εκκλησία με τις εικόνες παραβαίνει αυτή την εντολή του Θεού που λέει ότι δεν πρέπει να κάνουμε είδωλα ούτε ομοιώματα ούτε τίποτα και δεν πρέπει να τα προσκυνούμε ούτε να τα λατρεύουμε, διότι ένας είναι ο Θεός ο οποίος είναι πνεύμα και δεν έχει καμιά σχέση με αυτά τα πράγματα. Άρα η Εκκλησία, λένε, η οποία ζωγραφίζει τους Αγίους, ζωγραφίζει τον Χριστό, ζωγραφίζει τους τοίχους των Εκκλησιών, κάνει, παραβαίνει αυτήν την εντολή του Θεού. Βέβαια παιδιά, να ξέρετε ότι πώς να πούμε, είναι πολύ, θα ήταν πολύ επιπόλαια η Εκκλησία να παρέβαινε την εντολή του Θεού. Μήπως είναι δυνατόν να μην διέβασε ποτέ η Εκκλησία τη δεύτερη εντολή του Θεού ή οι Άγιοι Πατέρες μας, οι οποίοι ξεσκόνησαν κυριολεκτικά την Αγία Γραφή, δεν ήξεραν την εντολή του Θεού ή υπήρχε λόγος να παραβαίνουν τις εντολές του Θεού και ποιο λόγο? Ασφαλώς και την εντολή γνωρίζουν και τη σωτηρία τους θέλουν και τον Θεό να αγαπούν. Αλλά πώς είδαν αυτό το θέμα λοιπόν? Να το πούμε, θα απαντήσουμε σε αυτό. Καταρχάς, να ξέρετε παιδιά, γιατί θα τα αντιμετωπίσετε αυτά τα πράγματα, τόσο οι Προτεστάντες όλοι ανεξαιρέτως, με άκρα, ας πούμε, άκρον, πώς το λένε, άκρον άωτον της προτεσταντικής έτσι ιδεωρυθμίας, είναι οι μάρτυρες του Ιεχωβά, συνεχώς χτυπούν την Εκκλησία σε αυτό το θέμα των εικόνων και των Αγίων. Τι σημαίνει είδωλο καταρχάς? Είδωλο στη Γραφή, όχι στη φυσική ή τη χημεία. Είδωλο σημαίνει να πω ότι αυτή η εικόνα εδώ ας πούμε είναι ο Θεός, είναι ο Χριστός. Όταν πω ότι αυτή η εικόνα είναι ο Θεός, τότε αυτόν είναι είδωλο. Όταν πω ότι αυτή η εικόνα εικονίζει τον Χριστό, τότε δεν είναι είδωλο, είναι εικόνα. Έτσι. Τώρα, όταν προσκυνούμε την εικόνα εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, είναι ξεκαθαρισμένο με Οικουμενική Σύνοδο το πώς εμείς, ποιες σχέσεις έχουμε με τις εικόνες. Λέει λοιπόν η 7η Οικουμενική Σύνοδος, η οποία καθόρισε τη σχέση της Εκκλησίας με τις Ιερές Εικόνες. Λέει ότι εμείς η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, ασπαζόμεθα τις εικόνες, τιμούμε τις εικόνες, απονέμουμε σχετική τιμητική προσκύνηση στις Ιερές Εικόνες. Δεν λατρεύομαι τις εικόνες. Είναι βλασφημία να πούμε ότι λατρεύομαι τις εικόνες. Εμείς λατρεύομαι μόνο τον αληθινό Θεό, τον εντριάδη Θεό. Λατρεία να απονέμουμε μόνο στον Θεό, ούτε στην Παναγία, ούτε στους Αγίους απονέμουμε λατρεία. Επουδενή λόγο, ουδέποτε, ούτε παραδεχόμαστε ότι απονέμουμε λατρεία σε αυτούς τους Αγίους ή στις εικόνες. Τιμούμε τις εικόνες, τιμούμε τους Αγίους, προσκυνούμε τιμητικά, σχετικώς προσκυνούμε τις εικόνες. Γιατί? Διότι η τιμή η οποία προσφέρουμε στις εικόνες δεν αφορά την εικόνα, το ξύλο, τις πολλές, αλλά αφορά το εικονιζόμενο πρόσωπο. Το πρόσωπο το οποίο εικονίζεται. Εικονίζεται ο Χριστός, εικονίζεται η Παναγία, εικονίζονται οι Άγιοι. Η τιμή μας, η αγάπη μας διαβαίνει εις τους Αγίους αυτούς. Ένα απλό παράδειγμα, το οποίο λέω ταυτόχρονα και στους χιλιαστές. Λέω, ωραία, εντάξει. Εσείς λέτε ότι εμείς είμαστε δολολάτρες. Εσύ δεν βγάζεις φωτογραφίες. Βγάζω. Μήπως είσαι δολολάτρης? Αφού βγάζεις φωτογραφία του εαυτού σου. Να, έκαμε σωμίωμα του εαυτού σου. Όχι, λέει, δεν είμαι δολολάτρης αφού βγάζω φωτογραφίες. Ωραία. Τότε λοιπόν, αν ζούσε ο Χριστός σήμερα, δεν θα είχαμε μια φωτογραφική για να το φωτογραφίζομαι? Μήπως η φωτογραφία του Χριστού θα ήταν είδωλο? Δηλαδή, αν εγώ από αγάπη φιλήσω την φωτογραφία που εικονίζει τον Χριστό, είμαι δολολάτρης? Όχι, λέει. Εσύ, ξέρω εγώ, που φυλάς την εικόνα του παιδιού σου που λείπει στην Αγγλία ή πέθανε κτλ., είσαι δολολάτρης? Μια μάνα που κάνει αυτό το πράγμα είναι δολολάτρης? Όχι. Ναι, αλλά δεν πρέπει να τη φυλά. Τέλος πάντων, όταν φυλάς το παιδί σου, είσαι δολολάτρης? Ένας γονιός που φυλά το παιδί του, μήπως επειδή το φυλά, άρα το λατρεύει? Ή του λέει, ξέρω εγώ, λατρεία μου να πούμε. Το λατρεύει? Δεν είναι, αυτά είναι σχετικά. Δεν έχουν σχέση με την λατρεία που απονέμουμε στον Θεό. Μετά βλέπουμε στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη ιδιαίτερα, έχουμε συνεχώς προσκυνήσεις ανθρώπων. Οι προφήτες, παραδείγματος χάρη, προσκυνούσαν τους βασιλιάδες. Λέει συνέχεια. Υπάρχουν χωρία στην Αγία Γραφή, το οποίο μπορώ να σας τα βρω πάρα πολύ εύκολα. Πάρα πολλά χωρία που λέει ότι πήγε ένας προφήτης, προσκύνησε τον Δαβίδ. Ο Ιακώβε προσκύνησε τη Ράβδο του Ιωσήφ. Ο ένας προσκύνησε τον άλλο. Ήταν τρόπος δηλαδή αυτός χαιρετισμού. Έπεφταν κατά πρόσωπο στη γη και χαιρετούσαν τον άλλο. Δεν ήταν δολολάτρες οι άνθρωποι. Δεν απένειμαν στον άλλον λατρευτική προσκύνηση. Ήταν τιμητική προσκύνηση, ήταν φιλοφρονητική προσκύνηση αυτή. Εξάλλου στην ίδια την Αγία Γραφή, στην Έξοδο στο κεφάλαιο, στο 26ο κεφάλαιο, ο ίδιος ο Θεός δίδει εντολή στον Μωυσή να κάνει γλυπτά χερουβίμ. Να πιάσει ξύλα, να τορνεύσει και να κάνει χερουβίμ, αγγέλους γλυπτούς, στους οποίους να βάλει πάνω από την κυβότα της Διαθήκης. Μήπως ο ίδιος ο Θεός παρέβηκε την εντολή του εαυτού του? Όχι. Αλλά όλα αυτά εξηγούνται ως εξής, ότι δεν πρόκειται να κάνεις τέτοια πράγματα, να μην απονείμεις λατρεία σε αυτά. Διότι ένας είναι ο Θεός, εγώ είμαι ο Θεός σου. Δεν μπορεί να λατρεύεις ξύλα, ξώανα, πέτρες, πράγματα. Και μην ξεχνάτε ότι και οι Εβραίοι τότε ήταν ένας λαός που ήταν κυκλωμένος από δολολάτρες. Αλλά πέραν του, οι εντολές του Θεού έχουν διαχρονική σημασία. Έτσι λοιπόν η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν παραδέχεται επουδενή λόγο την κατηγορία ότι λατρεύει τις εικόνες ή λατρεύει τους Αγίους. Δεν λατρεύει για κανέναν λόγο τις εικόνες. Οι εικόνες τιμώνται, οι εικόνες σπαζόμαστε τιμητικά, όχι λατρευτικά. Μήπως εδώ θέλετε να ρωτήσετε κάτι, παιδιά, ή το παιδί το οποίο έβαλε την ερώτηση, ή κάποιος άλλος θέλει να ρωτήσει κάτι? Ναι, παιδί.
Ήθελα να μας πείτε για μερικές εικόνες που θεωρούνται θαυματουργές στην περίπτωση αυτή και μερικές μη θαυματουργές. Πώς γίνεται διάκριση?
Ναι. Όλες οι εικόνες είναι θαυματουργές εφόσον εικονίζουν ένα πρόσωπο, και τα θαύματα γίνονται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, με τη χάρη του Χριστού γίνονται τα θαύματα. Τώρα μερικές λέγονται θαυματουργές γιατί υπάρχει κάποιο ιστορικό γεγονός. Δηλαδή δια της εικόνας αυτής, δια της χάρητος του Χριστού, έτσι, επετελέστηκε ένα θαύμα σε κάποια ιστορική στιγμή. Όταν λέμε αυτή η εικόνα είναι θαυματουργός εικόνα, γιατί έγιναν θαύματα. Όχι γιατί το τα έκανε η εικόνα, το ξύλο και οι πογές δηλαδή. Το εικονιζόμενο πρόσωπο δια της χάρητος του Χριστού επετέλεσε το θαύμα και με την πίστη του ανθρώπου. Όπως λέει στις πράξεις των Αποστόλων ότι η σκιά του Πέτρου έκανε θαύματα. Μήπως η σκιά έκανε θαύματα? Δηλαδή το φυσικό φαινόμενο της σκιάς επιτελείται θαύματα. Ο Απόστολος Πέτρος έκανε το θαύμα. Αλλά και ο Πέτρος, ούτε ο Πέτρος. Η χάρη του Χριστού που είχε ο Πέτρος. Έτσι, επειδή υπάρχουν ιστορικά στοιχεία, όχι επειδή έχουμε εικόνες θαυματουργές και άλλες μη θαυματουργές. Ο Χριστός είναι ο ποιόν θαύματα. Τώρα, κατά την πίστη των ανθρώπων και κατά τα ιστορικά γεγονότα έγιναν θαύματα. Εγώ ξέρω θαύματα που έγιναν με χάρτινες εικόνες, απλές εικόνες, και θαύματα που έγιναν με άλλες εικόνες. Δεν έχει σχέση αυτό. Δεν πέσει πολύ καλή. Που τι είπε? Μεσοόρασης διαπίστεως βαδίζουμε ο Απόστολος Παύλος και όχι δια είδους, λέει. Ναι, ακριβώς. Ναι, να σου απαντήσω, παιδί, να σου πω. Οπωσδήποτε η συντελειότητα της πίστεως καταργούνται και εικόνες. Πρέπει να ξέρετε ότι οι πατέρες λένε ότι όταν προσεύχεται ο άνθρωπος δεν πρέπει να έχει εικόνες στο μυαλό του, έτσι. Είναι ένας όρος της καθαράς προσευχής αυτός. Καταργούνται εικόνες, δεν πρέπει να έχεις εικόνες στο νου σου. Θα προσεύχεσαι και θα κοινωνείς κατευθείαν με το Πνεύμα του Θεού. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι στην Εκκλησία έχουμε ποικιλία πνευματικών ηλικιών, όπως και εμείς διερχόμαστε ποικιλία πνευματικών καταστάσεων. Και οπωσδήποτε, αφού έχουμε ποικιλία πνευματικών ηλικιών, σε μέχρι κάποια πνευματική ηλικία, έστω ακόμα και παιδική, βοηθούν οι εικόνες, διότι ο άνθρωπος και με τις αισθήσεις μπορεί να αναχθεί προς τον Θεό, εφόσον είναι άνθρωπος, έτσι. Όπως όταν βλέπεις έναν ακάθαρτο θέαμα, έτσι κινούνται μέσα στο απάθη τα ακάθαρτα. Έτσι όταν και βλέπεις και ένα καλό θέαμα, κινούνται μέσα σου καλές έννοιες. Έτσι, όταν βλέπουμε την εικόνα του Χριστού, την εικόνα των Αγίων, τη Σταύρωση του Χριστού, την Ανάσταση του Χριστού, όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά δημιουργούμε στο νου μας καλές έννοιες, καλές εικόνες. Όπως ταυτόχρονα και οι κακές εικόνες δημιουργούν κακές έννοιες. Και ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ψυχή, ο άνθρωπος είναι και νους, είναι και φαντασία, είναι και αίσθημα, είναι και όραση, είναι όλος ο άνθρωπος, μία ενότηση ολόκληρη, ψυχοσωματική ενότηση, και αγιάζεται όλος ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία και πολεμείται και όλος ο άνθρωπος και αγωνίζεται και όλος ο άνθρωπος. Έτσι, όπως έχουμε αγώνες, ασκήσεις σωματικές, όπως είναι η νηστεία. Έχουμε ασκήσεις σωματικές όπως είναι οι γονικλησίες, όπως είναι οι αγρυπνίες, όπως είναι οι ορθοστασίες, όπως όλα αυτά που έκαναν οι Άγιοι. Τα σωματικές ασκήσεις, γιατί τα έκαναν? Μήπως έκαναν γυμναστική και έκαναν μετάνοιες, ας πούμε. Θέλαν να κάνουν δηλαδή εμείς? Όχι. Αλλά αγωνίζονται με όλο το είναι τους και όλος ο άνθρωπος αγιάζεται, και το σώμα και η ψυχή. Όπως έχουμε ψυχικές αμαρτίες και σωματικές αμαρτίες. Έτσι, έχουμε ψυχικά πάθη, όπως είναι ο εγωισμός, ο φθόνος, η πονηρία. Όλα αυτά έχουμε και σωματικά πάθη. Όπως είναι τα σαρκικά πάθη, όπως είναι, ξέρω εγώ, η λεμαργία. διάφορα πάθη σωματικά και ψυχικά. Όλος ο άνθρωπος είναι ένα σύνολο, μια ενότητα, δεν μπορεί να ξεχωρίσει. Και ακόμα να ξέρετε, παιδιά, του και από επιστημονικής πλευράς έχει φοβερή σημασία το τι βλέπει ο άνθρωπος. Το έχω πει και μια άλλη φορά προχθές και στην Άγιο Βαρνάβα, αλλά σας το πω και σας ότι έχει φοβερή σημασία το τι βλέπει ο άνθρωπος. Και όλες αυτές οι παραστάσεις που προσλαμβάνει ο άνθρωπος παίζουν μεγάλο ρόλο στην πνευματική του εξέλιξη. Και ακόμα αποδείχθηκε και επιστημονικά, ψυχολογικά, ότι ακόμα και από την ώρα που είναι έμβριο ο άνθρωπος μέσα στην κοιλιά της μάνας του, παίζει ρόλο το τι βλέπει η μάνα του που είναι έγκυος. Βέβαια, η σοφία των προγόνων μας που ήταν αγράμματη έδιναν πολύ σημασία στις έγκυες γυναίκες να μην δει πράγματα κακά, να μην ακούσει πράγματα κακά, μέχρι για να μην επιθυμήσει κάτι για να μην της το δώσεις. Δεν ξέρω εσάς στη γειτονιά σας, πώς να πούμε, εδώ στη Λευκοσία αν το είχατε εσάς με αυτό το πράγμα, αλλά εγώ θυμάμαι και στη γειτονιά μας που όταν τη γάνιζε η μάνα μου, ας πούμε, ξέρω εγώ, πατάτες ή σουβλάκια, αυτό όπως κρέατα, ας πούμε, τέτοια πράγματα, με έστελνε και έπαιρνε, είχα μια γειτόνισσα που ήταν και όταν την πάρω, μήπως και μύριστη και εκείνη και της μύτη μυρωδιά, ας πούμε. Και τι το έκανε, εσείς γελάτε, αλλά η λαϊκή σοφία έχει το εξής νόημα, ότι μια έγκυος γυναίκα η οποία κυοφορεί ένα παιδί, ας πούμε, πρέπει να προσέξουν όλοι να μην έχει στερήσεις, να μην έχει σύνδρομα, να μην έχει προβλήματα. Και αυτή την λεπτομέρεια ακόμα την πρόσεχα. Όχι σήμερα που ξέρω εγώ, τέλος πάντων, ας πούμε, τι γίνεται. Και έβγαζαν και ανθρώπους υγιείς, γεννούσαν παιδιά υγιεί. Σήμερα βλέπει 2 χρονών μωρό, παιδοψυχίατρος λέει. Τρέχει, δεν μπορεί να τον σημαζέψει. Κλωτσά, φτύνει. Δαγκάνει. Ήρθε ένα μωρό, να σας πω να κελάσετε. Ήρθε ένα μωρό μια ημέρα, μωράκι μικρό. Μια οικογένεια που εξομολογούνταν, ας πούμε, πατέρας, η μητέρα κτλ. Έφερε και το κοριτσάκι. Θα σας το πω και πώς μου το είπε κυπριακά. Λέει, μου λέει το μωρό, εγώ κλωτσώ τη μάμα μου. Λέω, μόνο τη μάμα σου, λέει, και τον παπά μου. Λέει, να μην έχει χαράσει παράπονο. Λοιπόν, λέω, ναι, είναι καλό να κλωτσάς τη μάμα σου και τον παπά σου. Μου λέει, δεν ξέρω. Λέω, τι κλωτσούν, κι ας ζωα κλωτσά το ένα το άλλο. Μου λέει, ο γάρος. Και ύστερα μου το είπε αυτό το κοριτσάκο, κίνησε. Κατάλαβε ότι όταν κλωτσούσε τη μάνα της, ευημείτε ένα ζώο. Τι ήταν το γαϊδούρι, ας πούμε. Κατάλαβε. Δηλαδή, τι έκανε, και ήθελε να το πάρει στο ψυχίατρο, έτσι. Ωραία, παιδάκι μου, δεν είναι ψυχίατρο που θέλει το μωρό. Αλλά, ας πούμε, πρέπει να καταλάβετε ότι άμα βλέπει Mickey Mouse το πρωί στη νύχτα που ένας κλωτσά τον άλλον εκεί μέσα, ας πούμε, και τρώνε μια δυναμίτιδα, ξέρω εγώ, μέσα στο στόμα του, θα κάνει τέτοια πράγματα. Τι θα κάνει το μωρό. Οι εικόνες που προσλαμβάνει μέσα του είναι τέτοιες. Ναι, όταν το εξήγησε όμως ότι όταν το μωρό διηγήθηκε να συνειδητοποιήσει ότι ένα ζώο κλωτσά το ένα το άλλο, τότε εντράπηκε, ας πούμε, και μετά προχθές ήρθε και μου λέει, δεν ξανακλώτησα τη μάμα μου. Λέω, μπράβο. Τώρα δεν είσαι πια εκείνο το ζώο που μου έλεγες την άλλη. Της είπα, μάλιστα, θα σου βάλω ένα σχοινί στον λαιμό, θα σε παίρνουμε έξω στο χωράφι να τρώεις χόρτα, όπως τρώνε εκεί. Έχει μεγάλη σημασία, λοιπόν, το τι βλέπουμε. Και ξέρετε ότι τα μωρά τα οποία μεγαλώνουν με τις παραστάσεις του Χριστού, των Αγίων, της Παναγίας, των εικόνων, έχουν άλλη ψυχολογία. Και τα παιδιά που μεγαλώνουν με άλλες παραστάσεις έχουν άλλη ψυχολογία. Ένα άλλο παράδειγμα σας πω. Εμείς είμαστε ιερείς, ας πούμε, λειτουργούμε, κοινωνούμε τον κόσμο. Βλέπεις παιδάκια από χριστιανούς γονείς. Τώρα, τα οποία οι γονείς τους τα γέννησαν τα παιδιά τους με προσευχή. Από την ώρα που συνελήφθηκαν τα παιδιά, ας πούμε, μέσα στην κοιλιά της μάνας τους, η μητέρα προσευχόταν, ο πατέρας προσευχόταν, υπήρχε ατμόσφαιρα προσευχής μέσα στο σπίτι, ξέρω εγώ, με νηστεία προσευχή κοινωνούσαν συχνά η μητέρα κτλ. Και είναι 50 ημερών βρέφος, 60 ημερών βρέφος. Έρχεται, κοινωνάει, ούτε κλαίει, ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Τίποτα. Ανοίγει το ματάκι του, χαριτωμένο, σαν αγγελούδι. Κοινωνάει, σαν να καταλαβαίνει τι κάνει. Είναι εξοικειωμένο με τη χάρη το μωρό αυτό. Βλέπεις άλλα, του λες τόσα πράγματα, ας πούμε, τόσα αυτά, αδύνατο. Δεν μπορεί να πιστέψει με τίποτα. Γιατί, διότι έχει ενέργεια μέσα του, αντίθετη από αυτό το οποίο γίνεται εκεί. Άσε εκείνα τα βλακώδη που λένε οι μητέρες, το χρυσό μπουλάκι και το χρυσό δοντάκι και τέτοια πράγματα. Εκείνα είναι βλασφημία, ας πούμε. Εγώ άμα μου πουν έτσι, πετάω μακριά τις μάνες, ας πούμε, που λένε τέτοια πράγματα. Δεν είναι σωστό να λέμε. Λέμε του μωρού τι είναι. Να πεις του μωρού τι είναι. Του πεις ότι θα πάμε και αυτό παιδί μου ο Χριστός. Να καταλάβει τον Χριστό, να του μιλήσει εκ των προτέρων. Από το Σάββατο τη νύχτα. Να του εξηγήσει το πρωί, να του ξαναπείς. Να εξοικειωθεί. Αλλά πώς θα εξοικειωθεί αφού δεν βλέπει. Δεν αγαπά τον Χριστό, δεν τον βλέπει. Ο τέλειος άνθρωπος δεν χρειάζεται εικόνες. Υπερβαίνει τα αισθητά πράγματα. Ούτε εικόνες, ούτε ψαλμωδείς, ούτε τίποτα. Αλλά ο ατελής χρειάζεται εικόνες. Και είμαστε ατελείς μέχρι να φτάσουμε στην τελειότητα. Και όχι μόνο εικόνες χρειαζόμαστε. Και ψαλμωδίες χρειαζόμαστε. Και ύμνους και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν. Και υπήρχαν και στην Παλαιά Διαθήκη. Ναι.
Θα το ακούνται κατά καιρούς ότι οι εικόνες θα κρίσουν. Πόσες αλήθειες.
Πόσες.
Πόση αλήθεια περιέχουν.
Γιατί να μην περιέχουν. Εάν είναι αλήθεια και το βλέπει ο κόσμος, τότε γιατί να είναι ψέματα.
Μετά έχουν και
διαψεύδουν, είναι... Μα ξέρετε, κύριε, διαψεύδουν, παιδί μας, πούμε. Χρειάζεται μια προσοχή, έτσι, να μην είμαστε επιπόλαιοι άνθρωποι. Αλλά αν είναι γεγονός, είναι γεγονός, είναι γεγονός. Ποιος μπορεί να το αρνηθεί, ας πούμε, ότι είναι γεγονός. Υπάρχουν εικόνες που βγάζουν μύρο. Μύρο, τρέχει μύρο από πάνω τους. Τι το βλέπουν όλοι, δεν το βλέπει ένας. Αν το βλέπει μόνο ένας, δυο, τρεις, πέντε, δέκα, που εντάξει. Όταν το βλέπουν όλοι. Θέλει τίποτα να ρωτήσει, τι να ακούν κι άλλοι.
Γιατί προσφέρουμε περισσότερη τιμή σε συγκεκριμένες εικόνες. Παραδείγματος
χάρη. Γιατί είμαστε αδύνατοι άνθρωποι. Δεν έπρεπε να το κάνουμε αυτό. Τι σημαίνει, η Παναγία είναι Παναγία το ίδιο. Οι εικόνες Παναγίας είναι Παναγία. Και η εικόνα του Χριστού είναι το ίδιο Χριστό. Αλλά εμείς είμαστε αδύνατοι άνθρωποι και δείγμα της αδυναμίας μας ότι, πώς να πούμε, αυτή η εικόνα έγινε ένα θαύμα στην εικόνα, αλλά απονέμαμε περισσότερη τιμή. Δεν είναι αυτό. Το εικονιζόμενο πρόσωπο είναι το ίδιο. Ναι.
Μια ερώτηση που αφορά δασκάλους ίσως. Όταν στο μάθημα των θρησκευτικών έναν μωρό, ένας μαθητής, μικρός, του ζητηθεί από τον δάσκαλο να ζωγραφίσει τον Χριστό ή την Παναγία, πώς το βλέπετε εσείς αυτό? Οπότε το μωρό
δεν το πρόσωπο. Το να παραμορφώσει ένα μωρό το πρόσωπο του Χριστού δεν είναι τίποτα. Εκείνο είναι μωρό ότι θα κάνει μωρίστικα πράγματα, ας πούμε. Έτσι. Αλλά το όταν παραμορφώνει μεγάλο το πρόσωπο του Χριστού είναι πρόβλημα. Δεν είναι τίποτα ένα μωρό να παραμορφώσει το πρόσωπο του Χριστού. Το μωρό έτσι ξέρει, έτσι καταλάβει. Δεν είναι τίποτα αυτό. Δεν θα πιάσουμε την εικόνα που κάνει το μωρό, τη βάλουμε στο προσκυνητάρι. Είναι για το μωρό εκείνη η εικόνα. Είναι παιδικό. Δεν είναι κοίτας.
Τι εξηγείται το γεγονός ότι υπάρχουν ψαλμοί στην εκκλησία μας που απευθύνονται άμεσα σε συγκεκριμένα ιερά αντικείμενα. Στο Σταυρό του Χριστού, στη Ζώνη της Παναγίας.
Ναι. Και όλα αυτά. Δεν είναι τη βοήθεια των αντικειμένων που επικαλούμαστε. Είναι τη χάρη του Θεού η οποία αγίασε τα αντικείμενα αυτά. Ναι, στη χάρη του Θεού. Φαίνεται ότι είναι έτσι, αλλά δεν είναι αυτό η διδασκαλία. Διδασκαλία είναι ότι η χάρη του Θεού που αγίασαν τα αντικείμενα, αγίασαν τον Σταυρό, αγίασαν τα αντικείμενα των Αγίων. Σε αυτήν τη χάρη απευθυνόμαστε και σε αυτήν τη χάρη αποβλέπουμε, όχι στα αντικείμενα. Μήπως και ο άρτος της ευχαριστίας, τι είναι, το σώμα του Χριστού που κοινωνούμε, είναι ψωμί και κρασί, είναι η χάρη που εσκήνωσε στα αυτά και τα μετάβαλε σε σώμα και αίμα Χριστού. Αγιάζεται η ύλη δηλαδή, προσλαμβάνεται η ύλη και αγιάζεται και δίδεται πίσω σε εμάς ως αγία. Ναι, Πέτρο. Την Αγία Τριάδα τη ζωγραφίζουμε ως τη φιλοξενία του Αβραάμ. Εκεί που εμφανίστηκε τυπικά ο Χριστός, η Αγία Τριάδα. Αυτή είναι η ορθόδοξη αλληλογραφία. Ξέρετε ότι πριν λίγα χρόνια με κυκλοφορούσαν μερικές εικόνες που ήταν αιρετικές εικόνες. Όπως ας πούμε εικόνες του Χριστού, ξέρω εγώ, τον Αγίο, που ήταν φυσικές εικόνες. Δηλαδή δυτικές εικόνες όλες. Δεν έχουν σχέση με την ορθόδοξη εικόνα. Η ορθόδοξη εικόνα δεν είναι απλώς μία εικόνα φυσική. Είναι εικονίζει το πρόσωπο στη θεανδρική του όψη, στη θεανθρωπίνη του μορφή, ως θεόν και άνθρωπον των Χριστών και ως ανθρώπους θεωμένους του Αγίους. Γι' αυτό και δεν ενδιαφέρονται να αποδώσουν τόσο τα φυσικά χαρακτηριστικά, όσο τα πνευματικά, και τα φυσικά και τα πνευματικά. Δυστυχώς είχαμε μία εχμαλωσία, ας πούμε, της Εκκλησίας μέσα στις δυτικές επιδράσεις και κυκλοφόρησαν τέτοιες εικόνες, ιδίως τα κατηχητικά. Θυμάστε κάτι χριστούλιδες που πιάναμε, που είμαστε μωρά, με ξαθά μαλλιά, στρομπουλούς, έτσι, αυτούς που τρώαν, ας πούμε, το φαρί λαχτέ, κάτι τέτοιο. Ναι.
Από εικόνα σε εικόνα, αν πάρουμε παραδείγμα ως χάρη των Χριστών, βλέπουμε ότι διαφέρει. Δηλαδή, αν υπάρχει ξαφνός, αν δούμε πολύ μακρύ μαλλί, αν δούμε πιο μικρό τρόπο κλπ. Τώρα, είναι εξαρτάται από τον καλλιτέχνη. Αλλά το θέμα εκεί δεν έπρεπε να δίνεται όπως λέμε τη πνευματική.
Κοίταξε να δεις κάτι. Η εικόνα του Χριστού είναι αυτή. Ο Χριστός. Όταν το δούμε, καταλάβουμε. Τώρα, μικροδιαφορές σε φυσικό να υπάρχουν, δείτε είναι πινέλα αυτά, ξέρω εγώ, ας πούμε. Αλλά ο Χριστός είναι ο Χριστός, δεν έχει πολλά πρόσωπα. Τώρα τα μαλλιά δεν είναι μακριά κοντά, ας πούμε, δεν ξέρω. Στις βυζαντινές εικόνες δεν φαίνονται, μέχρι εδώ φαίνονται. Δεν κοιτάμε τούτα τα πράγματα. Εμείς δια της εικόνας πορευόμαστε στο αρχέτυπο. Αυτό το νόημα έχει εικόνα. Η εικόνα έχει νόημα να μας οδηγεί στον Χριστό, όχι να μας κρατήσει στον εαυτόν της. Καταλάβατε, δεν θα μας κρατήσει τον εαυτό της εικόνα, θα μας οδηγήσει στο αρχέτυπο. Και εδώ θέλω να πω το εξής πράγμα, ότι από τη μια πλευρά είναι, ας πούμε, οι εικόνες αυτές, από την άλλη πλευρά όμως έχουμε και άλλα είδωλα σε αυτόν τον κόσμο, έτσι, έχουμε πολλά είδωλα τα οποία δεν επιτρέπεται να προσκυνούμε. Ίσως δεν κινδυνεύουμε εμείς από είδωλα, ας πούμε, σήμερα ποιος θα κάνει, ξέρω, να πει ότι αυτό το τραπέζι είναι ο Θεός. Λες, δεν λέει κανείς ότι αυτό το τραπέζι είναι ο Θεός. Δεν ξέρω στην Αφρική, αν εκεί κάτω, ας πούμε, λένε τέτοια πράγματα. Αλλά λέμε άλλα πράγματα. Δηλαδή, θεοποιούμε πράγματα, αντικείμενα, ιδέες ακόμα, τα οποία έκαναν τον είδωλα για μας. Και αυτό δεν επιτρέπεται. Και ανθρώπους, έτσι. Όλοι αυτοί οι τραγουδιστές, ξέρω εγώ, αυτοί που τους βάζετε πάνω από τα κρεβάτια σας, κάτι μεγάλες φωτογραφίες, ας πούμε. Τι είναι αυτά, δεν είναι είδωλα? Είδωλα. Είναι είδωλα της εποχής. Και βλέποντας εκείνον τον τραγουδιστή που είναι σε τέτοια έξαλλη κατάσταση, μα και μόνο που τον βλέπεις, αυτό το είδωλο, το είδωλο των θεών της σύγχρονης εποχής. Είναι ο Θεός του αιώνα του τόσο. Τότε επηρεάζεσαι. Είναι μεγάλη υπόθεση, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν μπορώ ίσως να σας το δώσω, να το καταλάβετε αυτό το θέμα. Αλλά δουλέψτε το μόνο σας μέσα σας να δείτε πόσο σοβαρό θέμα είναι το τι βλέπετε. Είδωλον ακόμα γίνονται στον άνθρωπο και οι γνώσεις. Έτσι, κάποιος ο οποίος απολυτοποιεί τη γνώση, την επιστήμη. Και αυτό γίνεται είδωλος αυτό. Τα χρήματα, τις ειδονές, τις αμαρτίες, τις ιδέες. Όλα αυτά είναι είδωλα, τα οποία δεν επιτρέπονται. Πρέπει να καταρρεύσουν τα είδωλα. Και έχουμε και έναν άλλον είδωλο ακόμα. Υπάρχει και ένας κίνδυνος να κάνουμε και έναν είδωλο του Χριστού, ο οποίος είναι πολύ, πολύ μεγάλος κίνδυνος αυτός. Να κάνουμε έναν είδωλο του Χριστού, να προσκυνούμε αυτό το είδωλο του Χριστού και να μην είναι ο Χριστός. Και τι θέλω να πω με αυτό. Όταν ένας άνθρωπος φτιάχνει μια δική του πνευματικότητα χωρίς να καθοδηγείται σωστά, χωρίς να ελέγχεται η πνευματική του ζωή, χωρίς να υφίσταται την πνευματική αγωγή από πνευματικούς έμπειρους πατέρες, τότε κάθε ένας από εμάς, ο οποίος κινείται μόνος του με τον λογισμό του, όπως λέμε εμείς, με το μυαλό του ας πούμε, τότε δημιουργεί μια δική του αντίληψη περί Θεού, ένα δικό του Χριστόν, ένα δικό του Θεόν, κομμένο και φτιαγμένο στα μέτρα του, και λέει αυτόν τον Χριστόν τον λατρεύει. Αλλά τέτοιος Χριστός είναι ακίνδυνος, διότι δεν ζητά τίποτα από αυτόν. Και βλέπετε ότι πολλοί από εμάς έχουμε την εντύπωση ότι εγώ είμαι καλός χριστιανός, είμαι καλή χριστιανή, λέει. Πάω στην εκκλησία, προσεύχομαι, κάνω γιορτές, κάνω το ένα, κάνω το άλλο, δεν κάνω εκείνο, δεν κάνω το άλλο, και είμαι καλός. Δεν έχω τίποτα. Αγαπώ τον Θεό, βέβαια τον πιστεύω, τον λατρεύω. Ναι, τον αγαπάς, τον λατρεύεις, μέχρι εκεί που δεν σου ζήτησαν τίποτα το οποίο σου κόβει το θέλημά σου. Όταν έρθει η ώρα που θα κόψει το θέλημά σου, ή στον εαυτό σου ή στον άλλο, τότε δεν όχι όλα και όλα όσοι να κάνουν και αυτό το πράγμα. Έτσι. Και το βλέπετε έντονο αυτό. Είναι έντονο σε εμάς τους ανθρώπους που ερχόμαστε στην Εκκλησία. Όλοι μας δηλαδή. Και εμείς ακόμα ιερείς. Και πώς να πούμε, άνθρωποι της Εκκλησίας. Πάσχομαι από αυτό το φοβερό νόσημα της ιδωλολατρίας, με την έννοια ότι δημιουργήσαμε δική μας θεότητα, την ονομάσαμε Χριστό και την λατρεύουμε αυτήν. Δεν είναι εικόνες το πρόβλημα, οι εικόνες, οι ιερές εικόνες. Το πρόβλημα είναι εμείς οι ιδέες μας, όταν ιδωλοποιούνται οι ιδέες μας. Θέλω να ρωτήσω κάτι ή να απαντήσουμε και στις άλλες ερωτήσεις του παιδιού αυτού. Ναι, πες πολύ καλή. Ο Σταυρός. Ναι, ο Σταυρός, παιδί μου, είναι το όργανο στο οποίο πάνω εσταυρώθηκε ο Χριστός για τη σωτηρία μας. Έτσι. Ο Σταυρός, πριν εσταυρωθεί ο Χριστός, δεν σήμαινε τίποτα, ένα φωνικό όργανο. Σκότωναν πάνω τους κακούργους. Από τη στιγμή που πάνω σε αυτόν ο Χριστός εσταυρώθηκε και απέθανε για μας και χρησιμοποίησε τον Σταυρό για να σώσει εμάς και του θανάτου του, ο Σταυρός αγιάστηκε. Και κάνοντας εμείς το σημείο του Σταυρού, έτσι, ομολογούμε τη σωτηρία μας δια του Σταυρού του Χριστού. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι εγώ καυχόμαι στο Σταυρό του Χριστού. Είναι καύχημα για μας ο Σταυρός. Δεν είναι ότι σημαίνει τίποτα. Είναι το σύμβολο, είναι το σχήμα πάνω σε αυτό σταυρώθηκε ο Χριστός. Αν δηλαδή δεν ήταν σταυρός και ήταν εχή, ήταν ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο, θα ήταν εκεί το άλλο. Και όταν μπαίνουμε στην εκκλησία, που λέει και εδώ η ερώτηση, και κάνουμε το σταυρό μας, ακριβώς ο σταυρός, εφόσον αγιάστηκε με το αίμα του Χριστού και εφόσον αυτό είναι το τρόπο, είναι το εργαλείο με το οποίο άνοιξε σε εμάς τον Παράδεισο, την Βασιλεία του Θεού, την είσοδο μας στην αιώνια ζωή. Ακριβώς κάθε φορά που επικαλούμαστε τον Χριστό και κάνουμε το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού πάνω μας, αυτό ελκύει τη Θεία Χάρη, όπως όλα τα γερά αντικείμενα. Και απόδειξης ότι έχουμε χιλιάδες παραδείγματα, μέτρητα παραδείγματα στην Εκκλησία, που δαιμονικές ενέργειες, δαίμονες, πώς να πούμε, διαλύθηκαν μπροστά στο σύμβολο του Τιμίου Σταυρού. Να σας πω, παιδιά, ένα θαύμα το οποίο έκανε ο πατήρ Παΐσιος όταν ζούσε ακόμα, και αυτό μου το είπε ένα παιδί το οποίο ζει, είναι καθηγητής φυσικός στη Θεσσαλονίκη. Είπε ότι θα τα γράψει και σαν βιβλίο τώρα που πέθανε ο πατήρ Παΐσιος, δεν ξέρω αν θα τα γράψει επώνυμα, αλλά το ξέρω από πρώτο χέρι ας πούμε. Αυτό το παιδί λεγόταν Αθανάσιος. Είχε έρθει στο Άγιον Όρος και ήταν μπλεγμένο με τους γκούρου, αυτούς τους Ινδουιστές. Από περιέργεια έρθει στο Άγιον Όρος, δεν ξέρω πώς έπεσε και γνωριστήκαμε, και μου έλεγε τέτοια ας πούμε πράγματα, οπότε εγώ τον οδήγησα στον πατέρα Παΐσιο. Τον πήγα στον γέρο Παΐσιο, Όταν ο γέροντας αρχίζει να του μιλάει, ας πούμε, για την Ορθοδοξία και τέτοια πράγματα. Ο Αθανάσης αποδεχόταν τον γέροντα, γιατί ήταν ισχυρή προσωπικότητα, ένας ασκητής, άγιος κτλ. Αλλά επέμενε και έλεγε ότι είτε Ορθόδοξος Χριστιανός είσαι, ασκητής, είτε Ινδουιστής ασκητής είσαι, το ίδιο πράγμα. Διότι έχουν και αυτοί ασκητές, έχουν και αυτοί φαινόμενα πνευματικά, έχουν, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα. Του έλεγε ο γέροντας ότι δεν είναι έτσι θανάσια πράγματα, έχουμε διαφορές, έχουμε όχι εκείνος, το βιολί του. Και ήταν βέβαια ακόμα ζαλισμένος μέσα στα Ινδουιστικά όλα. Ήταν πολύ μεμοιημένος, είχε πολλές εμπειρίες τέτοιες, πάρα πολλές εμπειρίες. Τέλος πάντων, μέσα στα πολυλογώ, αποφάσισε να πάει στην Ινδία. Έκαμε τα διαβήματα, πήρε θέση σε ένα άστραμ εκεί, όπως το λένε αυτά άστραμ, που έτσι κάνουν εκπαίδευση στα γιόγκα της αυτά, και ήρθε από το Αγιονόρο να μας αποχαιρετήσει κιόλας. Του λέω, βρε, τρελάθηκες, τι είπα να κάνεις, πούμε. Τίποτα, ήταν το όνειρο της ζωής του, να πάει στην Ινδία. Πήγαμε μαζί στο κύριο Παΐσιο. Ο κύριο Παΐσιο του λέει, ρε Θανάση, βρε, έχασε τα μυαλά σου, πας στην Ινδία. Τίποτα αυτός. Καλά το κύριο Παΐσιο. Πάνε, αλλά εγώ θα σου χαλάσω τη δουλειά σου εκεί κάτω που θα πάεις. Αυτός δεν καταλάβει τίποτα. Του λέω, καλά, πάνε, μάλιστα του λέει, θα πιάσω ένα κατσαβίδι, του λέω, σου ξεβιδώσω καμιά βίδα, να σου χαλάσω τη δουλειά σου εκεί κάτω στην Ινδία. Και θα γελούσε ο γέροντας. Έφυγε ο Θανάσης, πήγε στην Ινδία, ήρθε μετά από 5-6 μήνες πίσω. Νευριασμένος, μπαρουκιασμένος, να μας φάνηκε και καλά. Άσε που μου έστειλε ένα γράμμα εμένα και με σκυλόβρισε στο γράμμα, διότι δήθεν να με αφήσετε ήσυχο και προσεύχεστε για μένα, και όλα μου πας στραβά και ξέρω εγώ. Του φτιάξα εγώ στο τέλος. Λοιπόν, τι έπαθε αυτό στην Ινδία. Πήγε στο άστρα, έκαμε 3 μήνες στο άστρα, ήταν πολύ καλός μαθητής. Καθόταν, ξέρω εγώ, σε σχήμα, πώς το λένε εκεί, ας πούμε, Λοντού, και ξέρω εγώ θα μου τα έλεγε εκεί, και ανέπνε και ξανέπνε, έκανε γιόγκα, και αφού έκαμε τους 3 μήνες, απεφάσισε να πάει στα βουνά εκεί, στα Ιμαλάια, να βρει έναν κούρου μεγάλο, φημισμένο. Έπιασε και κανένα δυο άλλες φοιτήτριες του από την Ελλάδα και ξεκίνησε να πάει. Πήγε λοιπόν, με 1000 βάσανα έφτασε το απόγευμα στον τόπο εκείνο, πήγα στο βουνό που ήταν οι καλύβες που ζούσαν αυτοί οι μοναχοί οι Ινδουιστές. Είχε και άλλους Ευρωπαίους οι οποίοι πήγαν να λάβουν την υπέρτατη γνώση από τον κούρου. Ο κούρου καθόταν ο κακομοίρης κάτω από ένα δέντρο, σταυρωμένα τα πόδια του, ξέρω εγώ, σε στάση διαλογισμού, και πήγαινε όλοι μπροστά του, γονάτιζαν και τον έβλεπα στα μάτια. Και αυτός τους έβλεπε στα μάτια και δεν έλεγε τίποτα, δεν μιλούσε καθόλου. Και τους έβλεπε και τους μετέδιδε γνώση. Είπα, τέλος πάντων, σεβαστό να πούμε, αφού πήγαινα. Μου λέει τώρα ο Θανάσης ότι 2-3 μπροστά από αυτό, ήταν ένας Γάλλος κρεμοντήτα, πήγε, έκατσε μπροστά από τον κούρου, τον κοίταζε τον κούρου, και άρχισε να τρέμει εκείνος, να τρέμει σπαρταρά, να χτυπιέται, δεν ξέρω εγώ. Τρώμαξε αυτός, τι συμβαίνει εδώ. Λένε οι μαθητές σε άλλη μοναχή ότι σιωπή, λέει, ότι τώρα του χαρίζει την υπέρθατη γνώση αυτού. Εντάξει, και ως άφριζε, δαιμονίστηκε δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων, αφού έτσι είπαν. Έφτασε ο Θανάσης ένα-δυο μπροστά του, πότε σταμάτησε ο κούρου, είπε ότι φτάνει πλέον, δεν μπορώ άλλο, κουράστηκα. Τους άλλους θα σας δω το απόγευμα. Όμως θα πάτε πρώτα στο βουνό, 15 λεπτά ψηλά, είναι ο ναός εκεί, θα προσευχηθείτε και θα πιστέψετε το απόγευμα για να είσαστε έτοιμοι να σας δώσω τη γνώση. Και φεύγοντας χαιρέτησε όλους. Και του είπε το Θανάση, εσύ από πού είσαι, από Ελλάδα, ξέρω εγώ, φιλόσοφοι, αυτά, έχει διαβάσει ο γκούρου. Λέει, θα χαρώ πολύ, σας δω το απόγευμα, λέει το Θανάση, εντάξει, χάρηκε κιόλας που πιέσει για φιλίες με τον γκούρου. Πού είναι ο ναός, πάνω. Πήγαν όλοι μαζί να προσκυνήσουν πάνω στον ναό. 10 λεπτά με τα πόδια. Μπαίνοντας μέσα στον ναό, είδε ότι μέσα στον ναό υπήρχαν είδωλα. Αυτά που λέει εδώ η γραφή. Δηλαδή είχαν κάτι αγάλματα, φοβερά όπως έχουν αυτοί. Με κάτι κοιλιές μεγάλες, είδατε. Κάτι κοιλιές μεγάλες. Με, ξέρω εγώ, κάτι κεφάλια ελέφαντα, τέτοια πράγματα. Ναι. Και εκεί μπροστά τους έκαιγαν κάρβουνα και πήγαιναν όλοι, γονάτιζαν, ας πούμε, έτσι που έκαναν υπόκληση, και έπιαναν μια φούχτα λιβάνι και το έρχεται μέσα. Θυσίαζαν δηλαδή στα είδωλα εκεί. Και τα προσκυνούσαν. Το έκαναν και οι άλλοι. Ήρθαν και η σειρά του αυτού. Οπότε την ώρα που ετοιμάστηκε να πάει, ακούει μια φωνή που το λέει: Θανάση, πρόσεξε, μην προσκυνήσει τα είδωλα. Αυτό δυνατή φωνή. Τάχασε, α πούμε, του την κοιτάζει δεξιά-αριστερά, να δει αν, α πούμε, άκουσε κανένα άλλο. Κανένα δεν είχε να ακούσει. Ποιο ξέρει τι. Δεν άκουσα κανένα. Μπορεί να είναι τίποτα, α πούμε, ψυχολογικό, αλλά σε ατρέμει κιόλα. Πάει να κάνει ακόμα ένα βήμα, να πλησιάσει, ακούει πιο δυνατά τη φωνή, τη φωνή του Γέροντα Παΐσιου, και του λέει: Πρόσεξε, μη θυσιάζεις τα είδωλα. Πολύ ισχυρή φωνή, σαν βροντί ήταν η φωνή του, ας πούμε. Οπότε αυτός τάχασε, αλλά ανεβρίασε κιόλας. Λοιπόν, σου λέει τώρα αυτός, θα μας κάνει εδώ κουμάντο, ας πούμε, ότι θέλει εκείνος. Εγώ θα πάω. Με το θα πάω, μαρμάρωσε εκεί. Βέβαια προσπαθούν να κινηθεί πάνω κάτι τίποτε. Πάγωσε σε μια θέση, ας πούμε, και άκουσε τη φωνή του Γέροντα που του είπε: Μην πας στα είδωλα. Τέλος πάντων, αφού πάγωσε εκεί, δεν μπορούσε να προχωρήσει, τέλειωσε η θυσία, πήγαν κάτω. Το απόγευμα περίμενε πώς και πώς την ώρα να πάει να δει τον κούρο. Ο κούρο θα δεχόταν πλέον στην καλύβα του μέσα, όχι στο κάτω από το δέντρο. Πάει αυτός από την πολύ νορμητικότητα, έτσι, σαν σύμφωνας προσπαθούσε. Πάει να μπει μες στην καλύβα, δεν είδε ότι ο παραστατός της καλύβας ήταν κοντός, δίνει μια από αυτό το κεφάλι, έγινε ολογέματος. Πετάγεται τον κούρο καημένος, να τον περιποιηθεί, να τον πλύνουν το κεφάλι του Θανάση, να το πλύνουν, να το ξεπλύνουν, να ζαλίστηκε και ώρα, στην κεφάλι μεγάλη στην αυτή. Του λέει: Δεν πειράζει, του λέει, αύριο το πρωί σε 9 ώρα θα σε περιμένω εδώ, του λέει ο κούρο. Εντάξει, λέει, πού θα πάει, αύριο 9 θα πάω. Θα κοιτάξω και την πόρτα να μην χτυπήσω. Λοιπόν, και πήγε κάτι έξω από την πόρτα του κούρ και περίμενε να γίνει 9. Να γίνει 9 να χτυπήσει την πόρτα. Με το που γίνεται 9, κάνει ο σταυρό του αυτός και χτυπά την πόρτα. ανοίγει, ας πούμε, πόρτα, μπαίνει μέσα. Μόλις τον βλέπει αυτός τον κούρου, πετάχτηκε στην άκρη του δωματίου και του λέει: Έξω, γρήγορα έξω. Τα λέγε στα αγγλικά, ξέρω τα τουρκικά πώς τα γράφετε. Τα ινδουιστικά. Έξω. Του λέει: Μα είμαι ο Θανάσης. Έξω, έξω. Λέει: Μα τι είπατε, στες, εγώ είμαι αποκτήσω το χέρι του κεφάλι, το σπάσε. Έξω, κατευθείαν έξω. Του λέει: Κατατρώμαξε ο άνθρωπος τίποτα. Και λέει: Δεν ξέρω τίποτα, να αφήσει αμέσως. Δεν μπορώ να σε βλέπω. Τη βάξε τους καλογύρους εκεί, τους δικούς του, και τον πιάσαν και τον πακέταραν την έστειλα πίσω. Γιατί, διότι έκανε το σύμβολο του Δήμου Σταυρού. Δεν μπορεί, παιδιά, το έχω δει εκατοντάδες φορές στη ζωή μου εγώ, ας πούμε, διότι εμείς σαν ιερείς, ας πούμε, έχουμε πάρει φέρει με αυτούς όλους τους δαίμονες. Λοιπόν, δεν στέκει μπροστά στο Σταυρό τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Έχει δύναμη, διότι είναι ακριβώς το όργανο που σύντρεψε ο Σατανά, ο Σταυρός. Γι' αυτό επευκαιρία.